komentiramo s spletnim portalom časnik.si. Komentar je pripravil Peter Sušnik.
Zadnjih 10 dni pred srebrnim jubilejem države nas bo soočilo z nekaterimi izzivi glede našega osebnega gledanja na državo in njeno ureditev ter naš lasten položaj v njej. Uradne državne ustanove se sicer malo sramežljivo, a kljub vsemu z enotno sramežljivostjo, spominjajo na našo obletnico. Če obiščete spletne strani naših državnih organov, je potrebno nekaj hoje navzdol, da prideš do skromnega znaka enotne grafične podobe, ki pelje na posebno spletno stran, slovenija25.si. Torej, zadržano in brez posebnega pompa. Očitno je stroka, ki skrbi za grafično podobo državnih spletnih strani, odločila, da naš jubilej ne spada kam bolj na vidno mesto. Program državne proslave za 24. junija ob 21. uri in 15 minut je bil do preteklega tedna skrbno skrit pred očmi javnosti. Nekateri državni uradniki, ki sedijo po službenih in častnih dolžnostih v raznih organizacijskih odborih, verjetno prav posebej lahkega dela v teh zadnjih dneh nimajo. Ne toliko z organizacijskimi in tehničnimi podvigi, kot tudi ne z nastopajočimi in samim scenarijem prireditve, saj je režiserka svoje predložila že ob javnem razpisu in računati je, da gre zdaj bolj ali manj gladko. Glavobole povzroča problem, ki nas spremlja že nekaj let. Kdo bo prišel? V 25 letih je bilo namreč malo proslav, ki bi ob državnem prazniku uspele res navdušiti množico. Tudi tokrat, ko je množica prišla in navdušenje pokazala, je bila v resni nevarnosti, da bo naslednji hip v medijih označena za fašistično, nacionalistično, populistično, zmanipulirano ali kako drugače nevarno ali manj vredno. Roko na srce. Edine navdušene množice smo uspeli srečati na proslavah, ki jih je organizirala in izpeljala skupina iz nekdanjega jedra Demosa. Sile, zbrane okoli LDS, ZLSD in vseh mogočih drugih satelitov ter derivatov levice, so vedno dajale vtis, da je praznovanje dneva državnosti povsem odveč. Skoraj prisiljene proslave pa so se običajno spremenile v čudne umetniške performanse, ki jih običajni smrtniki nismo nikoli razumeli ali znali ceniti. Zdaj je leva oblast prišla do tega, da mora pripraviti proslavo za pomemben jubilej, kjer pritiče zbrati ljudi, ki ne bodo dajali vtis pogrebnega sprevoda in kislih obrazov. Boš vabil tiste, ki si jim 25 let razlagal, da veselje in navdušenje ni na mestu? Ali pa boš zanikal sam sebe in se lotil proslave tako, kot bi se je tisti, ki jih preziraš, saj so domačijsko provincialni. Problem je tudi, da težko razložijo, komu je proslava namenjena. Vabljenim tujim predsednikom, državnemu vrhu, osamosvojiteljem, ljudstvu, po zdravi pameti sodeč bi ljudstvo bilo tisto, na katerega naj bi pomislil najprej. A pri nas nikoli ne veš. Ob tem, kar smo doživeli na vseh dosedanjih levih performansih, je pokroviteljski duh avantgarde izrabil vsako priložnost, da nas preobrazi v nekem čudnem svetovljanstvu, ki nima s Slovenijo ničesar skupnega. Rezultat tega je bila celo slovenska himna v arabščini. Me je torej neupravičeno zaskrbelo, da scenarija za državno proslavo ter spisek nastopajočih nisem našel. Prav tako je menda strogo varovana tajnost, kdo vse je vabljen v častne vrste. Glede na aktualni odnos države in oblastnih strank do osamosvojiteljev, bi me verjetno moralo skrbeti, da ne bo v prvih vrstah tudi kakšen oficir JLA. Od civilne družbe itak pričakujem, da bomo v duhu vsegliharstva srečali vse pomembne predstavnike društev izbrisanih, takih in drugačnih verskih skupnosti, ki jih ob osamosvojitvi nismo nikjer srečali ali pa slišali le za njihovo resno zadržanost in skrb ob razpadu nekdanje države, obvezno pa nas bodo počastili tudi tisti, ki jim osamosvojitev nikoli ni bila intimno blizu. Pričakujemo lahko veselje na njihovih obrazih. Težko spanje se v prihodnih nekaj dneh obeta predsedniku države. Če za predsednika vlade itak nihče več resno ne misli, da bi ga kaj skrbelo ali zanimalo, In če za predsednika državnega zbora vemo, da gre kamor mu protokol naroči, pa naj bo to parada ponosa ali pa družinsko srečanje, je predsednik države edini, ki je v državni srebrni jubilej res nekaj lastnega truda vložil. Zadnje leto je ustrajno promoviral samostojno državo, čeprav včasih s kakšnim gostom, ki mu ni bil ravno v čast, a težko mu očitamo, da bi ne izkazoval ponosa na državo, ki jo vodi. Njegov spanec bo namreč kratila dilema, ki si je v podobi rdeče zvezde. Vabilo revolucionarjem, ki paradirajo v smešnih uniformah s peterokrakimi rdečimi zvezdami in z osamosvojitvijo nimajo ničesar skupnega, razen simbolov takratnega agresorja JLA, bo za seboj potegnilo odsotnost velikega dela ljudi, ki menimo, da država Slovenija in rdeča zvezda skupaj ne moreta praznovati. Zamera torej bo in predsednik države se bo moral odločiti, ali bo predsednikom iz Avstrije, Italije, Madžarske, Nemčije in Hrvaške razložil, da mu je več do rdeče zvezde kot do udeležbe današnje opozicije in tistih, ki so državo tudi osamosvojili, ali pa bi se raje zameril svojim, morda nekdanjim, političnim zaveznikom tako, da bo rdeči zvezdi odrekel gostoljubnost. To bo test državništva. Pri tem mu seveda želim obilo modrosti pri odločanju. Moj namig, vpraša naj se, ali je častilcem rdeče zvezde več do države ali do simbola, ki ga preziramo kot znak revolucije. Če jim je več do revolucionarne rdeče zvezde, je njihova predanost narodu in državi temu podrejena. To smo pa imeli že leta 1941, ko so komunisti nesrečo naroda izkoristili za lasten pohod na oblast in v imenu revolucije in njene zvezde sejali smrt. Če jim je ideologija več od države, državnosti itak ne bodo praznovali. Torej, jih ni potrebno vabiti. Prepričani smo, da je 26. junija 1991 rdeča zvezda zvečer zašla in da smo državo zgradili ne le brez nje, ampak kljub njenemu agresivnemu nasprotovanju, od zunaj in znotraj. Njena triumfalna vrnitev, naslavje ob srebrnem jubileju, pa bi bila taka klofuta, da si take sramote ne moremo privoščiti. Od državljana do državljana je odvisno, ali mu bo ponos dovolil biti na proslavi, če bodo tam plapolale rdeče zvezde. So meje, ki jih tudi drugorazredni državljani moramo postaviti.
Časnik.si, spletni magazin z miro.